One of my sons.
Isa sa mga batang lalaki ko, isang 12 years nagsagot sang koniho. Naghimo kami sa mga kurong ragko, isa ka dako nga lalaki, duha ka babae sa mga koniho sa amon kasi lang wala kami ginhalalongon kun ano amon ginsudlan. Sa malipot nga tion ang amon kamalig nagalinutok sa dutay nga mga koneho karon nga ang akon mga anak hamtong na ginatuad ko ang akon pagtingal kon paano ang mga ini napadyutay kun kaisa ang ido sang amon kasilingan nagsulod sa kamalig ginbuhinan ang panong apang natandog gid ako sa paglantaw sa akon mga anak kag mga utod nga mga lalaki nagabantay kag nagamling sa mga yadtong koneho kag karon bilang mga bana kag mga may sila mga takus nga nagahupot sang priesthood nga nagapalangga nagapabakod kag nagabantay sa ikagilingon nga mga panimalay nagabatya ko sang ilang pagpalangga samtang ako nagalantaw sa inyo batanong mga lalaki sa Aaronic priesthood nga nagabantay kag nagatrakdag kag nagapabakod sa yadtong nagapalibot kalakip ang inyo mga panimalay kag mga katapo sa inyo quorum daw ano ko kamo kapalangga bago lang ko naglantaw sa isa ka 13 anyos nga batang lalaki nga gintangduan bilang presidente sang quorum sang deacon pagkatapos ang bishop nagkamutsa sa iya kag gitawag siya bilang presidente ginpatag sa mga katapo sang quorum nga gitawag niya siya nga president agud ipatalubangon ang pagkasagraw sa iya palangakuan ang presidente sang quorum sa mga deacon isa sa apat lamang ka mga tawong mga ward nga magahupot sang yabi sang panguluan dala sa itong may yabi siya upod ang iya mga manuglaygan nagapangulo sa quorum sa idalong sa inspirasyon sang Ginoo ining bishop nakahangop sa gahom sang mga panguluhan kag ginapangunahan sang isa ka presidente nga nagahupot kag nagagamit sa mga sagradong yabi sa uli ginpamangkot ko ining batang lalakon siya handa nga magpangulo sa sining dakong quorum ang sabat niya ginakolbaan ako. Wala ako na ibalaan kung ano ang ginabuhat sang presidente sang quorum sang mga deacon. Sarang mo bala ako tuduan? Nagambal ako nga siya may butanan nga bishopric kag mga adviser nga magabulig sa iya nga mangin may dinlalagon kag gamhanan nga leader sang prison na ibalaan ko nga tahoron nila ang iya sagradong mga yabi sa panguluhan nga ginhoptan niya. Tayo nga nagpamangkot sa iya. Ginahuna-una mo bala nga ang Ginoo nagtawag sa imo sa sining importanteng palangkon nga wala naghatag sang giya sa imo siya nagpainyo dayo nagsabat diin ko makitaan ini pagkatapos ang pila ka pagambalan nay balaan niya nga siya makakita sa sang giya halin sa kasulatan mga pulong sang buhi nga mga propeta kag mga sabat sa pangamuyo. Ginpamatod namon nga magpangita sa isa ka kasulatan nga mangin sinuguran para sa iya pagtuki bagod may balaan ng mga katungdan sa iya bagong panglangawan. Kami nagtuki sa 107 nga section sang doctrine kag mga kasulatan, besikulo 85 inenagamit lang sa isa ka presidente sang quorum sa mga deacon nga among maglingkod sa konsiyo upod nga ang makatapo sa iya quorum nga magtudlo sa ila katungdan ginatandaan namon ang iya kahurom nga hindi isa klase apang isa ka konsiyo batan o mga lakag sila dapat magpabakod magpatibong sa kadesa sa idalom sa pagiya sa presidente sang presidente ginapasalig ko siya nga siya min maayogin nga presidente nga kasalig inspirasyon halin sa Ginoo ka magpasa sanwag sang iya sagradong palangango samtang ginatud siya gatudlo nga kaupod mga dikon sa ilang mga katungdanan gayon ako nagpamangkot bilang nakahibalo nga ikaw dapat magtudlo sa mga dikon sa ilang mga kanan ay balaan mo bala kung anong mga yadtong mga katungdanan liwat kami nagdakop sa mga sulan sa kagnasapuan sa kadikon ginatalana sa pagbantay ng mangin permanenteng manugalaga sa simbahan bangon ang panimalay amo ang unang bayan sa simbahan ang pinakalabing importanteng palibot kundiin ang isa ka nagahupot sa aronic prosarang magtuman sining katungdan amo ang iya kaugalingon ng panimalay siya nagahatag sang priesthood nga suporta sa iya amay kag ilaw samtang sila nagapangulo sa panimalay siya nagabantay man sa iya mga utod nga lalaki kag babae sa batanong mga lalaki kag iya kurom kag iban pangatapo sang ward ang isa ka duha kadiko isa kadiko nagabulig sa teacher sa tanan niya nga mga katungdan sa simbahan kung kinapaka isang kamtan ginapamatod namon nga kung kaisa isa ka diko dapat magbulig sa mga katungdan sang teacher dapat nila na mahibalaan ang ilang katungdan sa mga kasulatan madasing namon na mahibalaan ang kapin sa isa ka dusin ng katungdanan para palangoan sang teacher daw ano ka maimpluwensya ang inagihan ini para sa tanan nga batan o lalaki kag sila mga amay mga adviser kay ban pang magbuhat kasubong sa ginbuhat sining batan o lalaki ang magkadto sa kasulatan nga magtukib sang aton mga kaugalingon kun ano ang makatungdanan naton ginbanta ko nga madamo sa aton ang makibot kag magpadasig paagi kon ano ang aton masapuan. Ang duty to God nagaunod sang mabinuligon nga mga pinalipot nga mga katungdanan sa Aaronic priesthood kag isa ka labing maayong kaluhaan para sa espirituang paglambo. Ginapadasig ko kamo gagamiton ini sa hadalayon. Pangatlo ang deacon kag ang teacher dapat nga magpaandam, magpaathag, maglaygay ka, magtudlo kag magagda sa tanan agon magkari kay Kristo. Lantawa man para sa priest. Madamo sa batanon nga laki nga nagahuna-una nga ila mga inagihan sa pangmilitarong nagasugod kung sila nangin 19 kag magsulod sa MT. Naton halin sa mga sulan nga ini nagasugod madugay pawala sila. Ang ginuuluyag ang tanan magupot sa karunik nga mag-agda sa tanan nga magkari kay Kristo sugod sa ila o gulingon nga panimalay. Sunod agod buligan nga mahangpan sining batanon nga presen nga siya kag siya lamang ang nagapangulo sa iyang korum. Ginpanugyan ko nga basahon niya sing tatlo kabeses ang unang katungdan nga ginlista sa doktrina kag mga kasulan 107-85. Nabasa niya, nagapalus, napangulo sa dusi ka mga diko, nagpamangkot ako, anong ginahambalan sang Ginoo? Pinasahi sa imo na hanungod sa imo katungdanan bilang presidente. Ti, siling niya, pila ka mga butang nga nagsulod sa akon huna-huna samtang kita naghambalan. Sa banta ako luyag sang langit nun nga amay nga ako mangin presidente sang dusi ka mga dikon. Lima lamang kami kag ang nagatambo kang isa lamang yara akon ka isa. Gani paano kami makakuha sang dose? Karon wala gid kugid ma-interpreta ang ini kasulatan sa paagi nga ginhimo niya apang ti ginhoptan niya ang sagrado nga yabis nga wala sa akon. Ako gintudluan sang isa ka 13 anyos nga presidente sa korum sang mga diko nanungod sa mabugnaon nga gahom nga abot sa yadtong mga sagrado nga mga yabis ang panguluan. Wala sa payan sa ila kaalam kadakoon o kon edad. Ako nagsabat, wala ako makahibalo. Anong ginahuna-una mo? Kag siya nagsiling, kinahanglan mahibalaan namon kung paano mapadayon ang iya pagtambong. Nahibalaan ko nga mayara pasing duha, kag dapat nga yara amon ko rapang sila walang nagatambong, kag hindi ko kilala sila. Siguro sarang ko mangin suon nga abyan ang isa ka ang akon mga manuglay kag makikabyan sa iban. Kung sila tanan magkari, mangin pito kami, apang diin pagid kami makakuha sing lima. Wala ko makahibalo ang akon sabat apang kon ang luyag sang langiton nga amay nga yara ya, nga sila yara dira silan makahibalo. Gana kinanglan namon nga magpangamuyo bilang isa ka panguluan kag ang korum agud to ko biyon kon ano ang dapat himon dayon niya among kot responsible bla ako sa tanan nga mga lalaking kaedad sang dikon bisan yadtong di ko katapo. Agna, sa pagkatingala ko, ako nagsiling sa pananaw sang Ginoo, ang imo bishop may responsibilidad lamang bala sa mga katapo sang ward o kung sa tanan nga nagapuyo sa sulod sa mga dulunan sini. Ining batanon nga permanenteng manug-alagad nakahangop. Nahibalaan niya ang papel sang kada deacon, teacher kag priest sa pagbantay sa simbahan kag sa pag-agda sa tanan nga magkari kay Kristo. Ang mga huna-una ko nagkato sa isa kasulatan samtang ginapaminsar ko ang butanan naton nga batanong mga lalaki kag mga babae sa simbahan sa isa kaginkutlo ni Moronay sa kay Joseph Smith nagasiling nga hindi pa ginatumaapang malapit na nga matabo. Kag ini, mag-aabot nga matabo pagkatapos nga ako magabubo sang akon espiritu sa tanan nga katawhan kag ang inyo mga batang lalaki kag babae magapanagna sa inyo mga batanong mga lalaki makakita sa mga palananawon. Ang hinali nagsulod sa huna-huna sining batanon nga presidente amo ang isa ka palananawon kun ano ang luyag sang langiton nga amay sa iya korum nga dapat mangin. Ini kinahanglan niya nga magbugna agon magpabakod sa aktibong mga katapos sa iya korum magluwas sa mga yadtong nabudlayan kag magagda sa tanan magkari kay Kristo. Nyan nga may inspirasyon siya maghimo sa mga plano agon tumanon pagbuot sang Ginoo na Ginoo nagtudlo sa sining batang presidente nga ang priesthood nagakahulugan nga pagkikugugyon agod mag-alagad sa iban kasubong sa pagpatag sa aton pinalang apropriate as President Thomas Ismason. Ang priesthood hindi matuod tuman kadako bilang isa kadulo kasubong nga inimando kapag alagad isa ka pribilehiyo pagtibong sa isa kay gayon agod magbugay sang kabuhi sang ban. pag-alagad among sadsaran sang prisor, pag-alagad sa iban subong kinpakita sa manuluwas. Ako nagkastaksi nga ini amo ang iya prisod. Yara kita sa iya pagsugo kag ginapakita niya ang tanan. Pag nga nagapod sa prisod, yung banas kang himpin nga pag-alagad sa prisod. Ginaagda ko ang tanan nga pagpangaluhan sang korom sa dalayon nga paglaygay sa pagtuon sa pagpangamuyo. Agud, matunan kon anong pagbuot sang Ginoo para sa inyo korom kagdayon maglakat kag magbuhat. Gamiton ang duty to God nga magbulig sa inyo nga magtudlo sa mga katapos sa inyo korom sang ila katungda. Ginaagda ko ang kada katapos sa kada korom magsagdag sa inyo sa presidente sa korom kag magpamati si Eli guys samtang kamo nagatuon sa matarong pagtuman sa inyo mga katungdanan sa priso. Kag ginaagda ko ang kada isa sa aton mga kabigon ining halangdon nga batanong lalaki kasubong sa pagkabi sa kanon isa kagamanan nga kaluluhaan para sa pagtukod sa pagbabakot sa iya kahiharian diri sa akaron. Kamubutanan nga batanong lalaki nga hupot sang priesthood nga ginbalik ni John Bautista kag Joseph Smith kag Oliver Cowdery malapit sa Harmony, Pennsylvania. Ang priesthood ginyo ginupot sa grado nga yabing makabukas ang ganaan para sa tanan nga nakaanakan sang langit nga amay agod magkari sa iya na si Jesucristo pagsunod sa iya. Iniginhatag pinagi sa ebanghelyo sang paghinulsor kag sa bunyag pinagi sa pagtugnaw sa kapatawaran sa masala siniman ang ordinansya sang sakrament kag pangalagad sa mga angel. Kamu matuod nga mga manugalagad nga dapat maging putli takos kag masinulondon kag tawhan sa priesthood sa tanan nga tion kag tanan nga duog nga a mamati ang mga pulong sang aton pinalangga nga unang panguluhan ginapambit sa kada sa inyo. Kamu may otoridad sa pag-alagad sa mga ordinansya sang katawaronik prisod. Kamu dakong makabugay sa mga kabuhi sa mga yadtong nagapalibot sa inyo. Ang langiton nga may dakong pagtuo sa pagsalig sa inyo kag mayara sa isa ka importanteng katuyuan para sa inyo dapat tumano. Nahibal-an ko nga ining mga pulong matuod kag nagaampo nga kada sa isa sa aton may sa amuman nga saksi kag ginabal-an ko ining tanan nga mabutong sagradong ngalan niya. Kag napanag-iyan niya sining priesthood nga ginahuptan naton si Jesucristo. Amen.